สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Startup
เพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะพบกันกับน้องหมี Infinity Podcast แล้วก็พี่โสพลสุภามังมีแห่งออมมัน
มัน น
ี่
ม
นะ
ี
จ๊ะ
จ้า
เฮ้ย
ส
อ
ว
ย
ั
า
ส
กจ
ด
ะ
ี
ถ
จ้
า
าม ทุก
เล
ค
ย
น
ช่วงเนี้ยออมมันนี่รู้สึกแบบมีความเล่าเรื่องส่วนตัวเยอะเนาะ
อะไรหร
ค
อ
ือแบบปกติแบบมันก็จะแอบเอ๊ะยังไงแบบผมโสพลสุภาพมั่งมีอย่างเงี้ยเล่าเรื่องส่วนตัวใดๆรวมทั้งแบบเหมือนเชิญเอาไม่รู้อ่ะคนที่ทํางานในนั้นเขาก็เล่าอย
ใ
่
ช
างแบ
่
บโพสต์ล่าเล่าเรื่องแบบเก็บเงิน1 ล้านบาทแล้วก็พูดถึงเรื่องควะคือปกติจะแบบเก็บเงิน1 ล้านบาทแล้วก็เขียนใดๆไปแบบกลางๆเนาะแต่รอบนี้แบบเฮ้ยผมคุยกับภรรยาซึ่งแบบเข้าใจว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในออมันนี่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีความแบบ
ม
เ
ี
ป็น
คว
ม
าม
น
เ
ุ
พ
ษ
อ
ย
ร์
์
ซ
อ
ัน
ะ
นอลมากขึ้น
ความเป็นม
ใน ช
ุ
่
ษย์มากขึ้นค่ะ
ผมว่าเราอยากจะสร้างคอนเทนต์ที่มันหลากหลายแล้วก็เข้าถึงคนที่เพอร์ซันนอลอ่ะมากขึ้นแต่ดูมีตัวตนจับต้องได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราจะพยายามทำมากขึ้นครับ
น่าสนใจพี่เอาตรงคือแล้วก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็เหมือนเราในฐานะผู้ติดตามแล้วก็เอ้ยเหมือนเป็นการทดลองอะไรใหม่ๆเนาะเพื่อมาเ
เ
ข
รา
ียนเรื่องตัวม
ใช
าก
่
ขึ้น
ใช
เน
่
าะ
เราทดลองอะไรใหม่ๆเสมอ
นะคะก็ถ้าท่านผู้ฟังนะแล้วก็ท่านก็ติดตามเพจออมมันนี่ท่านก็แบบเมากับเราหน่อยเราก็อยากรู้นะเผื่อเราตามไม่ทันช่วงนี้เขาเปลี่ยนอะไรไปบ้าง
ใช่ครับก
ใหม
็
่ท
ม
ี
ี
เดียวนะคะ
ดีเลยดีเลยครับผมก็ใครมีคอมเมนต์มีอะไรมาก็สามารถที่จะทักมาหาได้ครับ
ไหนๆก็ไหนๆละสัปดาห์นี้รู้สึกว่าเราจะพูดเรื่องราวที่แบบเกี่ยวข้องกับเพจออมมันนี่เหมือนกันพี่ว่าไหม
ใช่เน่ที่จริงวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องความรวยนะมีใครบ้างไม่อยา
yes
กรวย
ฉันนะสิโอ้ไม่ใช่พูดผิดฉันอยากรวยนะสิ
น้องหมีไหม
ฉันอยากรวยนะสิ
น้องหมีไม่อยากรวยหรอง ั้
ัน น
เรา
อย
ไม
า
่
ก
พู
ร
ดละ
วย
น้องหมีไม่อยากรวยเอาอยากรวยที่จริงอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงคุณสกอตต์กาลาเวย์เพิ่งมีเทสท็อกของเขาไปที่ดังมากๆอ่ะจำได้ไหมที่พูดถึงเรื่องว่าเด็กสมัยนี้จะร่ำรวยยากกว่ายุคก่อนๆอะไรเงี้ยครับเรารักลูกหลานของเราจริงเหรออะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบมันมีช่องว่างแก๊ปความเหลื่อมล้ำอะไรเงี้ยครับเยอะค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งเขาแบบเขาพูดได้ดีมากเนาะในเทสท็อกนะครับแล้วก็หนังสือนะครับของเขาเพิ่งออกมาชื่อว่า Algebra of Wealth นะครับ Algebra ก็คือสูตรพิชคณิตเนาะ of Wealth ก็คือพิชคณิตแห่งความมั่งคั่งนะครับก็วันนี้ครับที่จริงจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้แหละเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะเป็นหนังสือที่ค่อนข้างที่ดีมากแล้วออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ติดเบสเซลเลอร์ด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าภาษาไทยสำนักพิมพ์ไหนจะได้ไปนะแต่อันนี้คือออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพิ่งออกมานะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันนะครับแล้วก็แนวคิดของคุณสกอตต์กาลาเวย์เนาะเป็นนักลงทุนนะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจนะตัวที่ประสบความสำเร็จระดับแบบหลายพันล้านอะแต่ว่ากว่าที่เขาจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าสูตรพิชคณิตของเขาเนี่ยที่เขาคิดขึ้นมานะครับที่เขาคิดว่าเนี่ยมันจะพาทุกคนไปสู่ความมั่งคั่งได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันครับโอเคนะครับเชื่อว่าไม่มีใครไม่อยากมั่งคั่งมั่งคั่งกับรวยต่างกันนะน้องหมี
ต่างกันยังไงคะมั่งคั่งกับรว
อ่ะ
ย
โอเครวยเนี่ยรวยอาจจะเป็นคนมีเงินถูกไหมอาจจะเป็นคนมีเงินแต่ว่าความมั่งคั่งอ่ะอาจจะมั่งคั่งในเรื่องของชีวิตที่มั่งคั่งมีความสุขครบด้านแล้วกันครับมีครอบครัวที่ดีมีการทํางานที่เราไปถึงจุดที่เราใฝ่ฝันสิ่งที่เราค้นหาตัวเองเจออะไรเงี้ยครับคือความมั่งคั่งเนี่ยมันเหมือนคล้ายกับกลมกล่อมบาลานซ์มากกว่าแล้วก็มีเงินในระดับที่สามารถที่จะใช้ชีวิตโดยที่แบบไม่ต้องกังวลมากอะไรอย่างนี้เลยกันนะครับผมเขาเรียกถึงแบบ wealth นะ wealth ก็คือความมั่งคั่งนะครับไม่ใช่แบบ rich rich ก็คือแบบรวยแม่งรวยไปเลยอะไรเงี้ยครับดังนั้นอันนั้นก็คนละเรื่องนะครับผมแต่ว่าเนี่ยคือความมั่งคั่งนะครับคุณสกอตต์กาลาเวย์เนี่ยเป็นโค้ชเนาะแล้วก็เป็นนักลงทุนนักธุรกิจนะครับที่ประสบความสำเร็จระดับหลายพันล้านนะศาสตราจารย์ด้านการตลาดที่มหาลัยนิวยอร์ก University Stern School of Business เนาะเขาบอกนะครับว่าเนี่ยที่จริงในช่อง YouTube หรือว่าในหนังสือของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าการไปลอกเลียนแบบวิธีการของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างบิลเกตส์วอร์เรนบัฟเฟตต์หรืออีลอนมัสก์หรือว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะเพราะว่าแต่ละคนมีเส้นทางที่ไปสู่จุดที่แบบตัวเองประสบความสำเร็จหรือมั่งคั่งเนี่ยแตกต่างกันนะครับเจอชุดปัญหาและความท้าทายที่แตกต่างกันนะครับ ส่วนอย่างกะละเวเองอ่ะครับเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จเนี่ยก็ต้องพบกับความล้มเหลวเนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งเนาะธุรกิจล้มละลายนะครับเยอะมากๆหลายครั้งมากนะครับปัญหากับครอบครัวนะหย่าร้างกับภรรยาก่อนที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้นะเขาบอกว่าเขาคุณจะเจอความล้มเหลวคุณจะถูกกระทําอย่างไม่ยุติธรรมในที่ทํางานนะครับคุณจะถูกไล่ออกธุรกิจของคุณจะล้มเหลวก่อนที่ผมจะอายุ40เนี่ยธุรกิจหลายแห่งของผมก็ล้มละลายนะครับการแต่งงานที่ล้มเหลวก็เกิดขึ้นเนาะสูญเสียคนคนเดียวในจังหวะนั้นที่ผมรู้สึกว่ารักผมจริงๆอย่างคุณแม่ไปด้วยนะครับเขาพูดต่อว่าแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยสิ่งเหล่าเนี้ยก็แค่ความพ่ายแพ้แต่มันไม่ใช่อุปสรรคขวางกั้นนะครับที่จะทําให้เราหยุดที่จะเดินหน้าต่อไปเนาะชีวิตของเราเนี่ยจะพบเจอเรื่องแบบเนี้ยอยู่บ่อยๆนะครับสิ่งสําคัญที่จะแยกระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยคือวิธีการรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปโฟกัสว่าชีวิตเรามีอะไรที่ไม่ดีบ้างแต่ให้โฟกัสไปยังสิ่งที่จําเป็นที่จะนําเราไปสู่จุดที่เรามีชีวิตที่ดีและดีกว่านี้ได้นะครับนั่นคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดต่อโชคชะตาเนาะใครก็ตามหรือองค์กรใดก็ตามที่แล้วแต่ที่เขาเปรียบคุณเนี่ยคุณใช้ชีวิตให้ดีเนี่ยคุณจะนี่แหละคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดแล้วนะครับเขาก็พูดถึง algebra of wealth นะพีชคณิตแห่งความมั่งคั่งนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเออเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันใช่ไหมแต่ว่าเขาพยายามที่จะหาสูตรที่มันใครๆก็ใช้ได้ที่มันลงตัวที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นเข็มทิศให้ทุกคนเนี่ยไปสู่จุดนั้นได้เนาะในสูตรของเขานะครับก็คืออันนี้จดไว้เลยฮะหยิบกระดาษปากกาออกมาได้เลยนะครับความมั่งคั่งนะครับเท่ากับโฟกัสบวกนะครับวงเล็บเปิดแนวคิดแบบสโตอิกคูณเวลาคูณการกระจายความเสี่ยงวงเล็บปิดนะครับโอเคเอาใหม่นะความมั่งคั่งนะครับเท่ากับโฟกัสบวกนะครับแนวคิดแบบสโตอิกคูณเวลาคูณการกระจายความเสี่ยงวงเล็บปิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันคือยังไงเนาะโฟกัสนะครับโฟกัสเนี่ยเราต้องรู้ว่าจุดแข็งของเราเนี่ยคืออะไรนะครับความสําเร็จเนี่ยมักมาพร้อมกับทักษะแล้วความสามารถบางอย่างที่คุณมีนะครับแล้วก็การค้นพบจุดแข็งของตัวเองเนี่ยหรือว่าเข้าใจว่าตัวเองทําเรื่องไหนได้ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็อย่างเช่นแบบการพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จเนี่ยทักษะความสามารถที่เรามีเนี่ยเป็นเพียงส่วนนึงเนาะของการไปสู่ความสําเร็จแต่อีกส่วนนึงที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ความสามารถนั้นน่ะจะแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่เนาะเจอคนเก่งๆอยู่ในสนามแข่งขันที่จะช่วยยกระดับของเราเนี่ยให้ไปอีกขั้นนึงนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเวลาที่มีโอกาสที่จะเติบโตที่ไหนครับให้พาตัวเองไปอยู่ที่นั่นเนาะเอางี้ดีกว่าก็ตอนนี้อุตสาหกรรมอะไรที่กำลังจะเป็นสิ่งที่แบบพาธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมโลกครับมันจะไปข้างหน้าได้ก็คือ AI แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหม ESG อะไรเงี้ยครับเรื่องสุขภาพคนแก่นะครับฟินเทคอะไรเงี้ยการศึกษาสิ่งเหล่านี้คือเขาบอกว่าเวลาเรามีความสามารถมีความเก่งกาจหรือว่าความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างเนี่ยพอเราค้นพบแล้วเราเก่งเรื่องอะไรเนี่ยพยายามพาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นแล้วก็ล้อมรอบตัวเองด้วยคนเก่งๆนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนะครับโดยเฉพาะคู่ชีวิตเขาเน้นย้ำเรื่องนี้มากๆนะครับว่าการศึกษาหลายชิ้นเนี่ยพบว่าคู่รักที่แต่งงานเนี่ยจะมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งได้สูงกว่าคนที่เป็นโสดอันนี้ก็คือแบบเป็นสถิติที่เขาไปเก็บมานะครับผมข้อที่2ก็คือหลักคิดแบบสโตอิกซึมแล้วปรัชญาสโตอิกที่ผ่านมาเราเห็นหนังสือเยอะมากนะเกี่ยวกับปรัชญาสโตอิกใช่มั้ยซึ่งก็คือปรัชญาที่มีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณเนาะคอยเตือนให้รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับหลักคิดอย่างนึงของสโตอิกที่เป็นเมนหลักเลยก็คือว่าหลายๆอย่างในโลกใบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือความควบคุมของเราแต่ว่ามันมีแค่บางอย่างเท่านั้นน่ะที่แบบเราสามารถที่จะควบคุมได้ก็คือวิธีการตอบสนองของเราแล้วก็แนวคิดของเราที่แบบตอบปัญหาตรงนั้นนะครับผมก็คือการตอบสนองตอบปัญหาหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเนี่ยอย่างมีวุฒิภาวะแล้วก็ด้วยจิตใจที่สงบเนาะเขาบอกว่าต้องเข้าใจขอบเขตของการควบคุมของเรานะครับหลักการพื้นฐานของแนวคิดสโตอิกก็คือว่าอยากให้ออกว่าสถานการณ์ไหนนะครับอยู่ในการควบคุมของเราบ้างถ้าเป็นสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้นะครับก็ปล่อยวางเหมือนแบบเหมือนปลงชีวิตอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นสถานการณ์ที่เราควบคุมได้นะครับอย่างช่วงอารมณ์ของเราหรือว่าการตอบสนองของเราเนี่ยเราต้องพยายามควบคุมตรงนั้นอะ ให้ได้นะครับรู้ว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมที่จะทำให้เรามั่งคั่งได้นะครับก็คือเราต้องรู้นะครับว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับสุขภาพการเงินของเราเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเงินเดือนเขาบอกนะแต่เป็นนิสัยการใช้เงินของเราต่างหากนะครับถ้าได้เงินเยอะแต่ใช้เงินเยอะกว่านะครับก็ติดหนี้อยู่ดีนะครับสุดท้ายก็ไม่เหลือเก็บเนาะรู้จักหักห้ามใจแล้วก็แยกให้ออกว่าอะไรคือความต้องการนะครับอะไรคือสิ่งที่จำเป็นอันนี้คือบทเรียนมากๆครับอันต่อมาก็คือเวลานะครับผมเวลาเนาะเขาบอกว่าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับเวลาสามารถเป็นได้ทั้งเพื่อนแล้วก็ศัตรูในโลกของการสร้างความมั่งคั่งเนาะการลงทุนแบบระยะสั้นเนี่ยได้ผลตอบแทนสูงๆอะไรเงี้ยครับแบบเราเห็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงโฆษณาดึงดูดอะไรเงี้ยครับลงทุน10ได้ผลกําไร 15% 20% อะไรเงี้ยเราก็มันก็ดึงดูดใช่ป่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอาจจะเป็นความเสี่ยงที่แน่นอนอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่ก็ได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับว่าเป็นธุรกิจที่เสี่ยงมากๆอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูครับว่าการลงทุนแบบที่เราต้องการอ่ะจริงๆที่จะพาเราไปสู่ความมั่งคั่งจริงๆอ่ะมันอาจไม่จําเป็นที่ต้องเร็วก็ได้นะครับผมแต่เป็นความเป็นการลงทุนระยะยาวปลอดภัยแล้วก็ช่วยทําใช้ดอกเบี้ยทบต้นนะครับเพื่อให้มันออกดอกออกผลได้ดีนะครับผมในระยะยาวนะครับมันอาจจะดูเขาบอกว่ามันอาจจะดูน่าเบื่อนะมันอาจจะดูน่าเบื่อมันอาจจะเป็นการลงทุนที่แบบหาเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแบบ 5% 6% 7% อะไรเงี้ยอ่ะอย่างมากก็แบบ 10% โอ้ 10% นี่ก็เยอะแล้วนะ 5% 6% อะไรเงี้ยบางคนก็เอ้ยมันโตช้าจังเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราให้ดอกเบี้ยตรงเนี้ยมันทบไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆเติมทยอยเติมลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจนะครับเวลาตรงเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับเรามากๆเนาะเขายกตัวอย่างอันนึงแล้วกันครับเขาบอกว่าผลกระทบของดอกเบี้ยทบต้นนะครับพลังของดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันสำคัญมากๆเนาะเราเปรียบเทียบง่ายๆในสถานการณ์ของคน2คนแล้วกันครับ A กับ B นะครับโดย A เนี่ยลงทุนตอนอายุ20ไปจนถึง40นะครับผมแล้วก็หยุดนะแล้วปล่อยให้เงินตรงนั้นเนี่ยทบต้นไปเรื่อยๆเนาะส่วน B เนี่ยลงทุนตอนอายุ40ไปจนถึง65นะครับผมหากผลตอบแทนของการลงทุนอยู่ที่ 10% เนาะต่อปีเท่ากันทั้ง2คนนะครับพออายุ65ปีเนี่ยผลตอบแทนของ A เนี่ยจะสูงกว่า B ถึง 600% นะครับผมอันนี้คือแบบโหดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยิ่งเขาเรียกว่าไงอ่ะยิ่งลงทุนเร็วนะครับยิ่งมีโอกาสที่จะทำให้เงินตรงนั้นนะครับมันงอกเงยนะครับจากผลตอบแทนนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยทบต้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่กำลังเริ่มลงทุนนะครับหรือว่าคนที่เพิ่งจบมาจากมหาลัยอะไรเงี้ยครับเพิ่งลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากน้องหมีใช่ไหมน้องหมีเริ่มลงทุนมาตั้งแต่มหาลัยถูกปะ
จำได้ว่าเริ่มอ่านตอนอยู่ปี2อ่ะพวกหนังสือหุ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดบัญชีตอนแบบอายุ20อ่ะที่เขาได้เปิดประมาณนั้น
ตอนนี้ก็มั่งคั่งเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วนะครับน้องหมีนะครับ
แปลกมากเลยนะคะก็โตมาพร้อมกับอะไรนะเสี่ยฮงเหรอ
เสี่ยฮง
ยังไปฟังเขาอยู่เลยตอนเขามี10ล้านอ่ะตอนนี้เขา10,000ล้านละเราก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะทุกท่าน
เราก็ยอมตอกต่อยอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่า
แปลกใจมาก
แต่ไม่เป็นไรครับเราเชื่อในดอกเบี้ยทบต้นนะแล้วเราเชื่อในเขาเรียกว่าไงดีอ่ะความมั่งคั่งในระยะยาวละกันแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าสักพักเดียวน้องหมีต้องนะขึ้นไปเที่ยวกับเสี่ยหงแน่นอน
โอเคค่ะขอคนรอก่อนแต่โอเค
แต่ว่านะครับผมก็อันนั้นคือเวลานะครับผมก็ถ้าสมมติว่าเราลงทุนได้เร็วเราก็ปล่อยให้ดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันทำงานไปนะครับลงทุนในสิ่งที่เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับการหาหุ้นหรือว่าการดูกองทุนหรือว่าอะไรก็ตามครับลองดูย้อนหลังเยอะๆนะครับผมแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองลงทุนเนาะไม่ใช่ว่าไปลงทุนตามคนอื่นโดยที่แบบเราไม่เข้าใจอะไรเลยว่าเรากำลังลงทุนกับอะไรนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเป็นนักลงทุนเนี่ยก็คือเรื่องความรู้แล้วก็สิ่งที่เรากำลังเอาเงินของตัวเองเนี่ยไปฝากไว้กับอะไรนะครับอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเราเอาเงินตัวเองไปฝากไว้กับอะไรเนี่ยอันตรายนะเหมือนมีคำหนึ่งอ่ะที่พี่กวีบอกพี่กวีเคยบอกผมว่าไอ้หุ้นผีบอกเนี่ยมันบอกนะตอนเข้านะมันบอกตอนเข้าแต่มันไม่บอกตอนออกนะ
จริงๆดูท่านอันนี้ยืนยันการันตี
มันบอกตอนเข้านะเข้าตอนนี้แต่ไม่บอกนะตอนออกมันออกไม่บอกเลยมันออกตอนเราอยู่ดอยแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามนะเวลาเราจะซื้ออะไรซื้อหุ้นอะไรเงี้ยครับก็ต้องเข้าใจธุรกิจว่าธุรกิจเขาทำอะไรนะครับมีโอกาสเติบโตมากน้อยขนาดไหนนะครับผมมีความได้เปรียบทางการค้าหรือเปล่านะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างครับสามารถที่จะไปหาข้อมูลตรงนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างไรก็ตามนะครับก็หาธุรกิจที่เราเข้าใจจะดีกว่านะครับผมแล้วข้อสุดท้ายนะครับก็คือการกระจายความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงเนี่ยสำคัญมากนะครับก็คือการลดความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงคือเครื่องมือทางการเงินที่จำเป็นมากๆนะครับป้องกันความเสี่ยงจากการตัดสินใจแย่ๆนะครับว่าจะไม่ส่งผลที่มากเกินไปต่อการเงินของเรานะครับคือเขาบอกว่าให้กระจายความเสี่ยงโดยที่คาดเดาความเสียหายไปแล้วเนาะก็เหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่า calculated risk นะครับผมสามารถดูครับว่าถ้าสมมติว่าอย่างตอนเนี้ยเราลงทุนในหุ้นไทยอาจจะหุ้นไทยแบบอ่ะ 30% 40% หุ้นอเมริกา 30% 40% หุ้นอินเดียหุ้นจีนหุ้นอะไรเงี้ยคือมันเหมือนคล้ายๆเป็นกระจายความเสี่ยงในสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติแบบปึ้งปังขึ้นมาอเมริกาปึ้งปังขึ้นมากับจีนอะไรเงี้ยแบบแล้วเกิดสงครามขึ้นมาหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันอาจจะแบบตลาดหุ้นอาจจะตกก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในหุ้นอินเดียด้วยอะไรเงี้ยหุ้นอินเดียก็อาจจะได้ประโยชน์ไปประมาณนี้ครับก็คือเหมือนคล้ายกับว่าเราต้องพยายามดูครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันมีอะไรที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้บ้างเนาะวันนั้นเพิ่งคุยกับคุณต้นเป็นบรรณาธิการของสำนักพิมพ์ investing.in.th นะครับคุณต้นเนี่ยเขาพูดถึงหนังสือของทาเลบเล่มหนึ่งชื่อว่า Black Swan มันมีรู้จักไหม
ค่ะโอ้เล่มนี้ดังมาก
เล่มนี้ดังมากนะครับผมก็คือเขาบอกว่าคุณทาเลบเนี่ยเวลาจะลงทุนหรือว่าจะทำอะไรก็ตามเขาเป็นผู้จัดการกองทุนเนาะเขาก็จะคิดอยู่เสมอว่าเขาแบบไม่รู้ทั้งหมดเลยครับเขาก็คาดเดาไม่ได้หรอกว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขาจะแบ่งเงินไว้เสมอนะครับส่วนหนึ่งเพื่อที่ว่าเอาไปลงในสิ่งที่แบบปลอดภัยเอาไปลงในส่วนอื่นน่ะที่เขาแบบไม่ลงทั้งหมดในหุ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือแบบอย่างอ่ะถึงแม้ว่าเขาบอกว่าโควิดอ่ะเป็นสิ่งที่เขาคาดการณ์อยู่แล้วด้วยนะคือเหมือนคล้ายกับ Black Swan อ่ะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนคล้ายกับเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดการณ์ว่ามันจะเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเหตุการณ์ของโควิดอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็จะรู้สึกว่ามันจะมีแหละที่ครั้งนึงในไม่รู้เมื่อไหร่แต่ว่ามันจะมีเกิดขึ้นที่แบบโรคระบาดระดับเนี้ยมันจะเกิดขึ้นแบบทั่วโลกอะไรประมาณนี้ครับซึ่งคุณทาเลบเองก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นการคาดการณ์อยู่แล้วแต่ว่าที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นเหตุการณ์อย่างพวกแบบเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอะไรประมาณนี้อย่างเช่นแบบอ่ะอยู่ๆแบบเกิดสงครามขึ้นมาหรือว่าอะไรเงี้ยครับหรืออยู่ๆแบบมีคนยิงปรมาณูอะไรเงี้ยครับแบบเนี้ยมันก็คือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแต่ว่า Black Swan ของเขาอ่ะอาจจะเป็นในเชิงที่ดีก็ได้นะอย่างเช่นแบบคนที่ซื้อหุ้นพวกแบบโมเดอร์นาไว้โดยที่ไม่รู้ว่าโควิดจะเกิดขึ้นใช่ป่ะแล้วก็โควิดเกิดขึ้นอ่ะโมเดอร์นาพุ่งอะไรเงี้ยอันนั้นคือ Black Swan เหมือนกันคือเขาบอกว่า Black Swan เนี่ยมันเป็นได้ทั้ง negative แล้วก็ positive เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า Black Swan จะเป็น negative อย่างเดียวนะครับก็คือสุดท้ายเลยเนี่ยเขาก็เลยบอกครับว่าเวลาจะลงทุนอะไรครับให้กระจายความเสี่ยงไว้เนาะแบบ calculate ไว้ว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะถึงแม้ว่าตอนเนี้ยตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันจะดูสดใสสวยงามซับซ่านะครับแต่ว่าก็ต้องคิดนะครับอาจจะคำถามที่คุณควรจะถามตัวเองไว้เสมอว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นล่ะคุณจะทำอะไรคือแผนสำรอง1 2 3คือคุณจะทำอะไรและถ้าสมมุติมันเกิดแบบนี้ขึ้นล่ะคุณจะทำอะไร1 2 3อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนคล้ายกับเป็นการเตรียมแผนสำรองไว้เผื่อที่เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่เราไม่คาดฝันที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแล้วคุณสามารถที่จะรับมือมันได้นะครับผมก็คือเหมือนคล้ายกับการลดความเสียหายให้กับการเงินของตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยการกระจายความเสี่ยงถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับผมเพราะนั้นนี่คือสูตรนะครับพีชคณิตแห่งความมั่งคั่งของคุณกาโลเวย์ครับผมก็คืออ่ะเอาใหม่เนาะเดี๋ยวผมพูดให้อีกทีนะครับคือสูตรของเขาเนี่ยเขาบอกว่าความมั่งคั่งนะครับเท่ากับโฟกัสบวกวงเล็บเปิดนะครับแนวคิดแบบสโตอิกคูณเวลาคูณการกระจายความเสี่ยงวงเล็บปิด
คือฟังดูเนี่ยมันก็ดูแบบเป็นคำธรรมดาเนาะแต่วิธีการคำนวณนี่ยากจังหัวเราะแหกหนึ่งทีนี่พูดตรงๆฮะแต่ว่ายังไงก็ตามทุกท่านวันนี้ก็ถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยยังไงเนาะเทียบกับการเก็บเงินอย่างเดียวฝากแบงค์คือรู้ว่าเสี่ยงนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าเราก็คงต้องขอลองใช่ไหมพี่สุพล
ของผมตอนนี้ผมแบบค่อนข้างที่จะเซฟมากนะคือค่อนข้างที่จะเซฟมากอย่างหุ้นไทยอะไรเงี้ยผมก็คือด้วยความที่มันไม่มีหุ้นโกรธแล้วอะผมมองไม่ออกเลยหุ้นโกรธคือหุ้นไทยคืนไหนคือนอกจากก็คือดิเฟนซีฟไปแล้วก็ปันผลไปแล้วก็ลงทุนโกรธที่อื่นอะ ใช่อย่างปีนี้ผมก็ได้ฮ่องกงกลับมาดีมาก
อ
ืมคือฮ่องกงอ่ะผมลงตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้ว
อ
ืมช่วงที่เขาบอกว่าฮ่องกงแย่แล้วฮ่องกงแย่แล้วครับตอนนี้คือแบบนั่นแหละผมก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบฮ่องกงมันน่าจะฟื้นแหละประเทศไทยอ่ะไม่ฟื้นหรอกอะไรเงี้ยผมก็คิดอยู่นะว่ากูไม่ลงไทยแล้วกูไปต่างประเทศดีกว่ามีฮ่องกงมีอินเดียครับผมที่ลงไว้เมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าได้ผลตอบแทนที่ดีละครึ่งปีมาถือว่าโอเคซื้อถูกตัวอะไรเงี้ยครับใช่
ส่วนอันนี้ถ้าแชร์คือเดียนนะคะทุกท่านคือก็เจ็บปวดจากหุ้นเทคอเมริกามาเนาะก็จริงๆปวดทุกปีหุ้นไทยแต่เดิมนี่ก็กองทุนรวมมันลดภาษีก็กองทุนรวมไทยสักพักก็ขยับมาเป็นอเมริกาก็ยังแบบปวดๆอยู่เพราะอาจจะไปซื้อตอนพีคปีล่าสุดนี้เพิ่งจะรู้สึกว่าเราได้ชนะอะไรเขาบ้างคืออยู่ดีก็คิดได้พี่ว่าไอ้พวกกองทุนรวมพวกสินค้าแบรนด์เนมอะยังไงคนรวยก็รวยแล้วไง
LVMH ใช่ไหม
ก็ได้ซื้อฟีลกับLVMH โอเคแต่ที่ปังสุดนี่ของส่วนตัวนะจะเป็นกองทุนรวมหุ้นญี่ปุ่น
อ๋อนี่ดี
ญี่ปุ่นแต่ก็ถามว่าโอ้โหมันไม่ถึงขั้นทุกท่านลง5บาทได้10นี่ก็ไม่มันก็ประมาณแต่จำตัวเลขไม่ได้แต่ก็คือบวกเกิน 10% ขึ้นไปอะไรเงี้ยทั้ง2กองก็รู้สึกว่านานทีแบบ
เขียวให้ชื่นใจบ้าง
ใช่แต่ว่าเรื่องแบบนี้มันลำบากอันนี้พูดจากใจเลยว่าสำหรับคนที่ลงกองทุนรวมอ่ะบางทีมันเนาะคือชอบคำพูดของคุณฮงนะคุณฮงที่เกิดมาเมื่อกี้คือเป็นอายุยังไม่มากที่ไม่ถึง40อ่ะเพราะว่าเกิดประมาณรุ่นเดียวกันแล้วก็เล่นหุ้นจนมีเป็นหลายพันล้านแต่เดิมเขาคาดกันว่าเป็นหมื่นล้านแต่ว่าก็จริงอ่ะกลมๆประมาณเนี้ยหลักพันล้านไปปลายจนถึงหมื่นล้านต้นๆเนี่ยคุณฮงเคยสอนนะว่าแบบเฮ้ยทำไมเราถึงไว้ใจคนที่แบบอะไรมันเป็นใครอะไรเงี้ยใครกันอะแล้วก็มาลงกองทุนรวมให้คือเขาไม่สนับสนุนการลงทุนในกองทุนรวมแต่ว่าอย่างเราพวกมนุษย์เงินเดือนเหมือนลงแล้วก็ได้ลดหย่อนภาษีไงแต่หลังๆก็เริ่มมี
มันก็พูดยากคือมันก็พูดยากแหละคืออย่างเช่นแบบอ่ะตอนเนี้ยมันมีโอกาสในการที่จะลงทุนหุ้นรายตัวต่างประเทศได้ใช่ไหมผ่าน DRDRX อะไรเงี้ยครับว่ากันไปแต่ว่าก็ถามว่าลงได้ไหมก็ลงได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกตัวถูกปะล่ะมันก็ไม่ได้มีทุกตัวที่จะให้เลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันการลงทุนหุ้นต่างประเทศมันก็ง่ายขึ้นในปัจจุบันง่ายขึ้นมาก
เทียบ
กับเมื่อก่อนใช่ครับแต่ว่าก็ถามว่าแบบเอ้ยได้ทุกตัวไหมก็มันก็ยังมีแบบติดขัดๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแน่นอนแบบถ้าสมมติคุณมั่นใจซื้อหุ้นไปรายตัวไปเลยก็ได้อันนี้คือไม่ติดนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่แน่ใจซื้อกองทุนรวมมันก็ไม่ได้ผิดอันนี้ก็บอก
ไม่ผิด
ก็
พูดตามตรงแต่ว่าถ้ามองมุมเดียนก็คือว่าเราเองอ่ะเป็นคนวงนอกกล่าวคือก็สามารถอ่านแฟกชีตได้มันจะเห็นว่าเขาถืออะไรบ้างแต่บางทีเขาขายเขาไม่ได้บอกไงคือแง่นึงเราต้องเอาความไว้ใจของเราความเชื่อไปฝากไว้กับคนอื่นแต่อันนี้ก็น่าสนใจถ้าเป็นคุณหงเขาไม่เชียร์ใช่ไหมกองทุนรวมเนื่องจากเขาก็ถนัดเล่นก็ผลอย่างที่เห็นนะฮะเป็นหมื่นล้านแต่อีกท่านซึ่งก็บริษัทก็มีมูลค่าน่าจะเยอะมากเหมือนกันก็คือฟิโนมิน่าเนาะแก๊งฟิโนมิน่าก็ที่แบบไปโคกันที่ต่างๆขายกองทุนรวมของแก๊งฟิโนมิน่าเนี่ยเนื่องจากเขาอยู่ในวงการการเงินเขาบอกเลยว่าเวลาเขาลงทุนไปกองทุนไหนอะไรเงี้ยหรือเขาสนับสนุนกองทุนไหนนอกจากดูในเชิงการวิเคราะห์ต่างๆว่าผลงาน performance ดีเขาบอกเขาอยู่ในวงการเพราะนั้นเขาจะรู้อยู่แล้วว่าผู้จัดการกองทุนคนไหนเก่งแล้วพี่นึกออกไหมเหมือนเราอยู่ในวงการเนี้ยเรารู้อยู่แล้วคนนี้ได้เรื่องได้ราวอ่ะสมมติพูดง่ายคือมันก็มีเราต้องใช้คำว่าแต่ละหน่วยของเขาเนี่ยเนาะมันก็จะมี unfair advantage แต่ละแบบก็แล้วกันเน
าะและอีกอย่างนึงอย่างเช่นแบบอ่ะถ้าสมมติเราพูดถึงคนที่เชียร์ดัชนีอะไรเงี้ยก็มีนะอย่างมีอ่ะอย่างคุณลุงบัฟเฟตต์อะไรเงี้ยเขาก็บอกนะว่าแบบว่าถ้าสมมติคุณแบบไม่เข้าใจเรื่องหุ้นอะไรเงี้ยก็ซื้อดัชนีไปซื้อดัชนีไปเลยอะไรเงี้ยครับซื้อแบบ S&P ไปอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบก็เข้าใจในมุมของเขานะเพราะว่าที่ผ่านมาอะไรเงี้ยดัชนีมันก็เนาะก็บวกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือของอเมริกาไงแต่ว่าตอนนี้เราก็ลงทุนในกองทุนดัชนีของอเมริกาได้ถูกปะล่ะ
ใช่
เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ครับคือมันมีหลากหลายทางแล้วกันเราต้องบอกว่ามันมีหลากหลายทางหลากหลายความเชื่อแต่ว่าอย่างที่บอกไปทั้งหมดนะครับเราต้องเข้าใจว่าคุณกำลังเอาเงินไปไว้ที่ไหนเพราะอะไรแล้วคุณรับความเสี่ยงอะไรได้มากขนาดไหนนะครับ
นะคะก็สนทนาภาษาการเงินทุกท่านนะกับรายการของเราท่านนั่นแหละนะคะก็วันนี้ถึงแก่การ ละอวสานละนะทุกท่านเดี๋ยวเราต้อง
เหมือนพอร์ตหุ้นของเรา
ดีบ้างดาดีใช้คำว่าดีบ้างชั่วบ้าง
ครับผม
ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ฟังเราเมาแตกจนจบรายการแล้วก็อย่าลืมติดตามเรากันต่อไปนะคะว่าในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราจะมาเมาถึงเรื่องอะไรนะสำหรับวันนี้น้องหมีและพี่สุพลเราหมดหน้าที่กันเท่านี้ค่ะลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ